Kā jau katru gadu svētku laikā valsts policija pastiprināti kontrolēs, vai vadītāji nav sēdušies pie stūras alkoholisko dzērienu ietekmē, rīkojot gan reidus, gan arī šīs masveida pārbaudes. Tāpat tās tiks kontrolēts atļautais braukšanas ātrums, dažādi citi nosacījumi, teiksim, kas jāievēro autovadītājiem. Nu, tā skaita arī drošības jostas, kā tiek lietotas, jo jāsaka arī šie pēdējie negadījumi liecina par to, ka nu, vēl projām mēs ļoti daudz nesprādzējāmies, kas ir par iemeslu šīm traģēdijām. Ja, tā kā, nu, Nu, virkni šo te pārkāpumu tiks pastiprināt kontrolēt, jo nu, satiksmes intensitāte svētku laikā palielinās, ja, tā kā mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai svētku noritētu mierīgi, bez traģēdijām.